Еплияр адатлык радиоты. Акшамлык хайрлы болсун, хурматлы радиодын дейчилер. Шуун 2015-й жылын 25-й декабрь хептенин анны уни. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гөзөл Алпбарыярын. Шуунки программабызда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Ортетин Кыргызстанда гидроэлектростанцияларды курмак ыйлашкан эки проекти мындан бийлек маалиелештирмеге укуктуу дээрлигин айтты.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстан нарын эриясындагы жогорку нарын шаарлыгына курулжак эки электр станциясынын проектилери үчүн тээрлик кызматташтары көзөмөлүү болор деди.
Афганистанның Түркменстан ве Серхединде ерлешкен корма затравы үкімет көшілерінің харби чәрелерінің нәтижесінде сөйөші жүлерден бошадылды.
Кормашта алды, манаш бұл бұрысвалды, командалды, көсілі күлін фактазы болды, нұрына жабажай болды.
Түркменстанның етасы ел қасының ұшықлары яқылып, тәдейіл байрамшылық даварылары ресми тайдан башланды.
Бір башлығында ел айетлерденің ерігі мекті оқылқылары едейлер
олды. Шуын біз бұғы бейлікі темалар жекме-жек туруп кечерит. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан озак тиядерликлер менен тааныш болуң. Украинанын парламенти 2016 жылы үчүн кабыл эден бюджетинде халкара мали фондунун Киев карз бермөө үчүн талап эдиен шарттарын бир жай этти. Канун чыгарчылар салгыт реформаларын кечирмек ва салгытларды арттырмак боюнча чаралардын энчемесине ошол санда иш берүүчүлөрдүн салгытларын азалтмак, кусуусу кирдежелердин салгытларды саадаштырмак ва темеки, алкоголь жана янгыжы салгытларды арттырмак чараларын кабыл эттилер. Реформалар улуу капмагарчылыктарды дөрөдүп дей көп деп Депутат күчлүк тасады чөккүнлүктө зордун күн көрүн украиндер үчүн салгытларды арттырмагын адалатлы дээрлигин айтып тей халкара мали фонду 17.5 миллиард долларлык мали көмөгүнүн 3-чү бөлүгүнүн чагында Киеве 1.7 миллиард долларын берилмегенден Озал бюджетин кабыл эдилмегинин зарурлугун айтып дейи. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Ортетин Кыргызстанда гидроэлектростанцияларды курмагы ылалашкан эки проект мындан бийлек маалиелештирмеге укуктуу болмозогун айтты. Атамбаевдин 24 декабрдан чыгышы нефтин баасынын петелмегинин ва күнбатар санкцияларынын нэтижесинде Ортетин ыктысадый кубатынын петелмегинин ыктады. Ортетин мали кыйынчылыклары унун Yakın yaranlarını ve komşularını maya koyumları için Hıtay'a ve hususi investorlara yüzlenmeye mecbur etti. Atambayev Kırgızistan'ın Narin Deryası'nda bakası 3,12 milyar dolarlık iki proyektin durmuşa geçirilme için tiyade partner gözleyenliğini aitti. Hindistan'ın Premier-Ministri Narendra Modi geçen yılda Өзіпі сайланалы вәрі үлкінжі өзік Пәкістана сапар едір. Моди 25 декабрда Афганистанны сапар етті өй президент Ашраф Гани өлен дұшышты ем парламентті чықыш етті. Премьер-министр Наваз Шариф өлен шуын лахорда дұшышырын өй изыма дейлі ғайдып келерін дейп Моди сетирленді Пәкістан ем Модиының лахора сапар етчектігіні тасиклады. Моди Пәкістан 2004 жылдан вәрі сапар еден Хиндистанның үлкінжі премьер-министрі болар Хиндистан өй Пәкістан чылап давам эден серхет дааларынан ва бир-бирине террорчулукту айыпламакларынан соң парахачылыклы кепилешиктерге кайтадан башламак барада якында ылаалаштылар. Ортетин дешер иштер министри Сергей Лавров Анкараны кечен айда Орте дучарына уруп качырмакты танкыйтлап Москва менен биле чыгыш эден Түркиянын сыяси партиясынын лидери менен дуушушту. 24 декабрда Халк демократик партиясынын эгиндеш башлыгы Силахиддин Демирташ менен кечирилген дуушук Түркиянын көбүнөн турмады. Түркия юрдун ичинде күрд козгалаңчыларына каршы сөөш ярышыйлада урулуп качырылган Орте дучарынын дашында дипломатик урушун алып барыяр. Лавров Түркиялык күрдлери ислам дөөлөтү топоруна каршы потенциал яран деп атландырды ва Ортетин олор менен якын кызматташтык этмеге таярдыгын айтты. Эми Түркиянын премьер-министри Ахмет Даутуглу күрд лидеринин Орте дучары менен баалыкты Ортеде билдирген колдоонун доолу масхарачылык ва дөөнүклүк деп атландырды. Gürcistan'ın hükümet başındaki Gürcistan'ın Ardavatlı koalisyası indiki hükümet başlutanı vezipesine Georgi Kvirikashvili'ni öne sürür deyip koalisyanın baş kanun çıkarıcısı 24 dekabrda etti. 48 yaşlı Kvirikashvili'nin premier ministri vezipesine koalisyanın Dalaşyari hükmünde 25 dekabrda ıglan edilmeğine karışılıyor. Onun kandidaturası parlament tarafından tasdiklenen çay hükümeti 24 23 декабрьда Вазипадан чекленлигны ғылан еден премьер-министр Иракли Гарибашвили долондырыр деп Гия Волски айтты. Волски хекемет башындағы коалицияның парламентын дүзіміне кериян ең олы партиясына ел башчылығы дәр Кварикашвили 4 потенциал дадашкарын арасында сайланды. Ол 2015 жылың сентябр айынан вәрі дашарешлер министры Вазипасында ішлады. Оннан озал ықтысадиет министры болды. Папа Франциск Крисмас байрамчылығы мұнативетледен чықышында мигрантлар білін райдашлығы чағырды ве олары пена веренлері тариплады. Ярдан бермекте ел ачықлық көркөзіян ве еншеме мигранты ем босқуны қауыл едіян райатлары ве дөулетлері Алладын ғайтсын дей Папа Франциск Римді Мұқаддес Петр ибадат ханасындан еден чықышында айтты. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз бүгін ве тағыдын кәбір тәділіктері білін таныш болдыңыз, біз кепләшігімізді дәвам еттірерміз.